habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga oo idinka imanaysa washington
dhegeystayaal waa fiidnimo talaadaha bisha ebrilna waa 23 sanadkuna waa 2019 waxaadna naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogeyna v o a somali com. idaacaddan waxaa wajidada kugu soo jeedanaya xuseen barre aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid a sarkaal sare oo ka tirsanaa al-shabaab oo isku soo dhiibay dowladda soomaaliya.
mid wuxuu ahaa logistikada guud ee al-shabaab buu u qaabilsanaa, oo ah ninka la yihahda aadan xombe. ninka kalena saraakiishii yaryar oo ciidamada qaybi ka mid ah hogaamineysa uu ka mid ahaa. marka laba qof waxay ahaayeen laba qof oo aad muhiim u ah nimankaan khawaarijka al-shabaab. waxay dhowrjab ku tahay jiritaanka in ay al-shabaab sii jirayaan.
waxaa sidoo kale aan idin haynaa barnaamijka galka baarista oo aanu ku eegayno xanuunada dhimirka.
waxa xanuunkiiga ay ku caddaanaya oo 2 toddobaad iyo wixii ka badan oo qaba, tusaale ahaan haddii hurdanaan ku dhacdo saaxiibadii uu kuli jiray uu joojiyo, shaqadii sagayay uu joojiyo, shaqadii uu ka go-o, waxaasoo dhan haddii ay ku dhacaan oo uu naxnaxayo aamusayo.
sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gaabneyd iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
hogaamiyaasha dadka dibadbaxaya ka wada dalkaasi suudaan ayaa ku booriyay dadkaasi inaanay ka tegin waddooyinka ayna sii wadaan mudaaharaadka. ujeeddaduusu ay tahay in lagu sanduleeyo hogaamiyaasha milatariga in ay xukunka ku wareejiyaan dowladrayada. golaha milatariga ee kumelgaarka ayaa waxa uu ugu baaqay dibadbaxayaasha in si dhaqsiya ay u furaan waddooyinka, ayna isaga tagaan halkaasi, isla markaasina ay ka qaadaan xanibaadyada ay dhigeen. milatariga ayaa wuxuu awoodda ka qaaday madaxweynihii hore cumar xasan albashiir 11-kii bishan abril, iyadoo tan iyo markaasina aanay wareejin xilka oo ay dalbanayaan dibadbaxayaashu.
kooxda ISIS ayaa salaasada maanta ah mas-uuliyadda sheegatay weeraradii qaraxyada ahaa ee sirilanka ee lagu dilay in ka badan 300 qof, ayna ku dhaawacmeen boqolaal kale oo ka qaybgelayay ciidda Easterka ee masiixiyiinta. sheegashada ayaa ka timi wakaaladda wararka acmaaq ee taabacsan kooxda mintidiinta ah. sidoo kale talaadada maanta wasiirka gaashaandhigga ee sirilanka ayaa baarlamaanka u sheegay in kuwii weerarka soo qaaday ay kaniisadda ugu argudayeen weerarkii labada masaajid ee bishii hore ka dhacay dalka New Zealand. wasiirka gaashaandhigga ee sirilanka faahfaahin kama aanu bixin baaritaanka sida uu u socdo iyo arrimaha la xidhiidha qaraxyadaasi. afhayeenka booliiska ayaa sheegay salaasada maanta ah in lasoo qabtay 40 qof oo lala xidhiirinayo inay ku lug lahaayeen xasuuqaas, kaasoo noqday midkii ugu dhimashada badnaa ee ka dhaca dalkaasi ku yaala koonfurta eeshiya ilaa iyo intii u dhammaaday dagaalkoodii sukeeyey sannadkii 2009. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. sarkaal sare oo ka tirsan ururka al-shabaab ayaa isku soo dhiibay dowladda soomaaliya. sarkaalkan ayaa lagu magacaabaa aadan coobe, waxaana la sheegay in markii uu isa soo dhiibay uu la socday sarkaal kale oo meel hoose uga jira ururka al-shabaab. haaruun macruuf ayaa isa soo dhiibitaanka ka wareystay guddoomiye ku-xigeenka gobolka gedo sheekh maxamed xuseen al-qaadi.
ragga isa soo dhiibay waa 2 qof. nin ka mid a waxaa la yidhaahdaa aadan cabdi maxamed oo loo yaqaan aadan xombe, iyo food aadan maxamuud. labadaa qof ayay ahaayeen, waxayna noo yimaadeen abaalihii 6 saac. warbixintoodana waan la soconay in ay meeshaan ay soo geli doonaan. isla markaasna waxaan wadaagaynay taliskaas sirdoonka qaranka si ka mid ah mas-uuliyiinka tirsan. marka waqti aan sidaa u badnayn ayay ku sugnaayeen degmada Baardheere oo aan ka badnayn, 1 saac 2 saac aan ka badnayn bay degmada ku sugnaayeen. kadib mas-uuliyiin ka socota sirtoon qaranka ayaa yimid. Diyaarad khaasa ayaa lagu qaaday, waxaana loo galbiyey magaalada madaxda Muqdisho.
Waa gartay, waxaad ii sheegtaa marka labadan nee soo goostay xilka ay ka hayeen shabaab muxuu ahaa?
Mid wuxuu ahaa logistikada guud ee Al-Shabaab buu u qaabilsanaa, oo ah ninka la yirahdo Aadan Cambe. Ninka kalena saraakiishii yaryar oo ciidamada qeybi ka mid ah hogaamineysa uu ka mid ahaa. Marka laba qof waxay ahaayeen laba qof oo aad muhiim u ah nimankan khawaarijka Al-Shabaab. Waxay dhowrjab ku tahay jiritaanka in ay Al-Shabaab sii jirayaan. Waxayna cadeyneysaa Al-Shabaab inaysan maanta jirin awood iyo kalsooni iyo midnimo hadda ay dalka ay kusii dhibaateeyaan inaysan jirin, oo mar marka u dambeyso ay kala furfurnayaan. Ummadda Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyana waxay u tahay guul iyo horumar mar marka u dambeyso la gaarayo dhanka amniga iyo maaragtay nabadgelyada dalka.
Sideed ku xaqiijiseen qofka soo goostay inuu Aadan Cambe yahay?
Aniga ayaa uga hortagay iyo rag kaloo mas-uuliyiin ah, gudoomiyaha degmada iyo taliyaha ciidanka militariga halkan joogo, masaafo dhan 10 kilometer ku dhow baan uga hortagnay. Annaga ayaa soo qaadnay oo degmada keennay, kadibna airborka baar dheere madaxdii ka timid Muqdisho ku wareejinay. Marka inuu asaga ahaa marka wax shaki nooma jiro. Annaga ayaaba soo qaadnay meelihii uu ka imaanay.
Hore miyaad u taqaanay wejigiisa iyo hawsha uu hayay Shabaab?
Haa, mas-uuliyiintii caanka ka ahaabo kamid ahaa Al-Shabaab shaqooyin fara badanna kasoo qabtay. Raggii hadda gobolladan weliba state-kan Jubbaland aadka looga yaqaanay buu kamid ahay Aadan Cambe, sida idinku baad garanaysaan. Marka arrinkaasi marka waa arrin xaqiiqa ah. Waxaan weliba rajo fiican ka qabnaa in kuwa asagaas la mid ah ama ka sarreeyo inay noo yimaadaan. Bacdama qof kasta oo Shabaab kasoo goosanayo horey aan baaq ugu jeedinay in si nabad ah lagu soo dhaweynayo, wax dhibaato ahna aan loo geysanaynin. Haddii uu ka toobad keeno oo kasoo noqdo falalkii khawaarijta ee argagixisada dalkiisi iyo deegaankiisi, haddii uu kusoo noqonayo in nabad uu ku imaan karo, wax dhibaato ahna aan loo geysanayn.
Waa gartay. Haddii aad la sheekaysatay inta aydinaan ku wareejin saraakiisha dowladda federaalka, muxuu idiin sheegay sababta uu soo baxay, goorta uu soo baxay, saldhigga uu ka soo baxay? Bal wax yar ii faahfaahi.
Inta badan nimankani waa taqaanaa hal meel oo iyagu inta badan ay joogaan ma lahan, iyagoo maaragtay cabsi fara badan ka qabo ragga mas-uuliyiinta weliba, sida gaarka ah loo taargid garaynayo duqeymaha iyo waxyaabaha lamidka ah. Waa dad warwareegayo kolba maalma meel joogayo, lama dhihi karo ayagu naftirkoodana ma caddayn karaan. Intaa halkaas ayaa saldhigayga ah, laakiin waxaan caddayn karaa oo asagu uu noo sheegay socodkani hadda uu halka ku yimid inuu kasoo baxay meesha la yiraahdo Bu'aale. Bu'aalena si toose uu uga soo aaday degmada Baardheere.
Sidee buu ku dhacay haddaad ka hadli karto xiriirkiisa? Goormaa la helay? Ma maanta unbaa ugu horreysay mise maxaan ku yidhaahdaa xiriir horaa jiray?
Annagu xiriirkiisa waqti dhow ayuuna soo gaaray, laakiin waxaa ka shaqeeyey mas-uuliyiinta maanta nagala wareegay ayaa barnaamijkaas, xiriiradaas iyo ninkan habku ku yimid ayaga ayaa kasoo shaqeeyey. Waqti dheer bayna juhdiga iyo dadaalkaas geliyeen. Kadib ayaga ayaa isu kaaya xiray mas-uuliyiinta qaranka ee ka yimid magaalada Muqdisho in mas-uuliyiintan ay imaan doonaan, kadibna aan la socono hadda meelihii iyo habkay u imaanayaan. Ayaga isu kaaya xiray, marka sidaas ayay ku yimaadeen.
Markaad u tagteen, ma geed bay hoos fadhiyeen, ma baabuur bay la socdeen, may lugeynayeen? Bal ii sharax qaabkaad ku aragteen xaaladooda markaad la kulanteen.
Baabuur bay wateen, baabuur nooca loo yaqaano suksuuki ayay wateen oo ay lasoo galeen, haddaba aan gacanta ku hayna. Marka dad lugeynaya ma ahayn, gaari kaloo rikaab ahna lama soconin. Gaarigaas nooca loo yaqaano suksuukada ayay wateen,
kaas ayay la soo galeen haddana anaga ayaa gacanta ku hayno ugu yala gaariga ay keenay
sababtay u soo goosteen maxay ahayd
sababtay u soo goosteen way iska cadahay tafaasiil fara badan uma baahno sababtuna waxa weeye Al-Shabaab sida ay soo intihiin awooddooda maalinta maalintii u dambeysay waa la wiiqayaa kalsoonida shacabkii way ka dhamaatay kalsoonida ayaga gudahooda ay qabaanna naftarkeedana way dhamaatay oo way kala qaybsameen qaar Daacish taageeray iyo qaar maaragtay Shabaab nimadii weli ku adkaysanayo iyo qaar dagaalada kala duwan annagu aan kula jirno dabarjab uu kasoo gaarayo marka muddooyinka u dambeeyey waxaan kaloo xusid mudan oo aan rabaa inaan Haaruun oo aan la wadaago miidiyaha in ayaga shacabkii kalsoonidooda ay dhamaatay waxay sameeyeen xoolihii dadkii baadiyaha jooga xoolaleydii oo dhan neef kasta oo soconaya waxay saareen lacag sida neefka ariga ah waxay saareen 2,000 neefka looda 3,000 neefka geela 5,000 neef kasta oo soconayo dadka nool noolna waxay saareen qofkiiba in laga qaado 100,000 guryaha sidoo kale ayagana way canshuureen dadkii marka naftii baa qabatay oo waa aad baa maartay loo rafaaday sidoo kale dadka beeraleyda oo kale lacag caqligal aan ahayn ayay saareen marka ayagii shacabkiiba maaragtay kalsoonidii ay ku dhex socon lahaayeen ama ay ku joogi lahaayeen baa kala dhamaatay marka geed qarinayo ma jiro nimankani xaq alay kasoo dhamaadeen insha allahu tacaala inta hartayna waxay u baahan tahay in xoog la saaro dhamaystiro marka bacdama aysan kalsooni jirin bulshadii ay ku dhex noolaayeen ay ka dhinteen waxaa qasab noqotay in ma aragtay ay kala carar ku dhaco dhanka kalena duqeymo iyo weeraro kala duwan ay jiraan marka waxaan isdhihi karnaa kalsoonidii ay iskula socon lahaayeen oo dhan baa halkan ku baaba'day
gudoomiye ku xigeenka gobolka gedo sheekh maxamed xuseen alqaadi oo u warramayay haaruun macruuf halkaad kala socotaana waa v o a
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii galka baarista oonu ku eegeyno sidaan mar horebna ka ballan qaadnay xanuunada dhimarka waxaa soo diyaariyay uu soo jeedinaya haaruun macruuf
daraasadaha ay sameeyeen hay-adaha kala duwan ee qaramada midoobay waxay muujinayaan in dadka dhalinyarada ah ee ka qaxay waddankii ay ku dhasheen ay sannadkii 1990-kii ahaayeen 29 milyan halka sannadkii 2017-kan ay kor ugu kacday 36 milyan waa dhalinyarada ay da'doodu tahay ama ka yar tahay 19 sano dadka dhalinyarada ah ee da'doodu u dhaxayso 15-24 oo ah da'da ay qaramada midoobay u aqoonsantahay dhalinyarada ee tahriibaya waxay 1990-kii ahaayeen 22,400,000 sannadkii 2017-kan waxay tiradaas kor ugu kacday 28 milyan waddamada ugu badan ee dhalinyarada da'daas ah ay ka tahriibayaan waxaa ku jira soomaaliya waxyaabaha haddaba ugu badan ee dhalinyaradan ugu carayaan waddamadooda waxaa ugu waaweyn colaadaha shaqala'aanta iyo faqriga soomaaliya haddii aan gaar u eegno dadka ugu badan ee dagaalada ku jira waa dhalinyaro haddii ay yihiin ciidamada dowladda iyo maleeshiyada al-shabaab intaba tusaale ahaan daraasadaha ay sameeyeen hay-adaha qaramada midoobay waxaa lagu sheegay in shaqala'aanta da'da u dhaxaysa 14 sano ilaa 29 sano ay tahay 67% soomaaliya taasi oo ka dhigan heerka shaqala'aaneed ee ugu sarreysa dunida marka ay noqoto da'daasi sidaasi darteed dhalinyaradu waa kuwa ugu badan ee ka qaxaya soomaaliya sidoo kale waa kuwa ugu badan ee ay shaqala'aantu hayso waxaa kaloo ay dhalinyaradu yihiin kuwa ugu badan ee ku lugta leh dagaalada iyo colaadaha taagan marka aad eegtid qaybaha bulshada waxaan haddaba barnaamijka galka baarista ku soo qaadaynaa dhibaato kale oo bani aadminimo oo dadka ay aafayso ay ugu badan yihiin dhalinyarada ragga ah marka loo eego guud ahaan bulshada soomaalida aafadaasi oo ah cudurada dhimirka
jinsi ahaan marka laga hadlayo ragga ayaa u badan da-da u badanna waa 19 jirka ilaa 35 jirka
cabdiraxmaan cali cawaale oo loo yaqaano doctor xabeeb waxa uu ka mid yahay xirfadlayaasha ugu firfircoon ee xilligan ka shaqeeya caafimaadka maskaxda soomaaliya xarumihiisu waxay ku yaalaan Muqdisho iyo gobolada kale ee dalka, waxaana ku jira dad gaaraya ilaa 260 qof oo qaba xanuunada dhimirka.
Sababta waxay tahay xanuunada dhimirka waxaa laga qaadaa dhibaatooyinka ka dhacaya deegaanka ee ugu horeeyaan colaadii, dagaaladii, barakicii, shaqo la'aantii, isku awood sheegashadii. Intaba ragga ayaa u badan. Waxaa soo raacaya daraagiskii qaadka ayaa ugu horeeya oo ay ku welsimiyiin runtii. Waxaa kaloo soo raaca xashiishadii.
Dr. Cabdiraxmaan Xaaji Cali Gurgurte waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta cudurrada dhimirka, waxaana uu xirfaddan ka shaqaynayay muddo 15 sano ah. Waxa uu ka howlgalaa magaalada Boorama. Waxa uu ii sheegay in sannadkiiba uu daaweeyo ilaa 400 oo qof oo bukaanka qaba cudurka dhimirka ah.
Waxa ugu sii badan 82
sababtu maxay tahay?
Sababtu waxay tahay genetics-ka noqon kartaa oo faamiliga ayuu haddii tusaale ahaan aabihii hooyadii xanuunsanayeen baaranta 400 haddii hooyadii qabto 100 haddii aabuhu qabo 70 100 ayuu kordhayaa genetics-ku noqon karaa. Waxa kale oo sii xumaynaya waa xilliga ay da-du ay ku bartaan balwadaha, ay ku baranayaan waxyaabihii ay nolosha la bilaabayaan, oo qofkii oo xanuunkii u nugul ayaa qofku jecel yahay waaya oo saasoo kale shaqadii ay ka raadinaysaa, waxay raadinaysaa dhaqankiisii bay raadinaysaa. Marka xanuunadan calaamadihii haddii uu leeyahay xanuunada si khatarta ah sida schizophrenia iyo bipolarka waa labamaarinaha iyo kan isku dardarsanay isna hadlayaayo wax kaloo ku hadlayaayo hadalle iyo codad uu jawaabayaa oo aynan maqlayn walakuna ku jiraa. Marka waxaa siyaadinaya xilligaas ayuu adduunyada markii la qiimeeyey ugu badan oo da-daasa iyo xanuunadan ay xoog ugu badan yihiin.
Dr. Maxamed Maxamuud Fujay waa dhakhtar daaweynta cudurrada guud. Waxa uu ii sheegay in xogta ay ka soo aruuriyeen xarumaha Dr. Xabeeb ay muujinayso in dumarku ugu nugul yihiin cudurrada dhimirka, inkastoo haddana ay raggu ugu badan yihiin.
Da-da u dhaxaysa 80 ilaa 25 waa mustaqbalkii dhammaan qaranka, waa dadkii waxbarashada ku jiray, waa dadkii shaqada laga sugaa mustaqbalka dhamma ku imaanay. Marka arrimahaas kale markaad aad hoos u fiirisid, naxdin baa ku qabanaysa. Raggayna u badan tahay waa run. Ragga waxaan u malaynayaa mas-uuliyadda saaran daraagiska badan uu ku jira, dagaal uu ku jira, maantaasoo dhan tension uu ku dhex jiraa.
18-20 maxay ugu bateen baa laisleeyay da-daas?
Da-daas waa da-dii dagaalka ku jirtay, waa da-dii hadday wax barataena mustaqbalka sugaysa, mustaqbalkeedii weysay, shaqo weysay. Marka da-daas waa da-da vulnerability, macnaha waa u nugul yihiin cudurrada dhimarka sida cudurrada kale ugu nugul. Laakiin cudurrada dhimarka aad iyo aad ugu nugul oo stresska badan u jira saameyn buu ku yeelanaya.
Hay'adda caafimaadka adduunka WHO waxay barnaamijka galka baarista u sheegtay in baahsanaanta cudurrada dhimirka ay Soomaaliya ka mid tahay meelaha ugu sarreeya dunida. Waxay sheegtay in 3 qof ee Soomaali ahba uu midkood qaba nooc ka mid ah caafimaad darrada maskaxda, waxayna intaasi ku dartay in sababaha ugu waaweyn ay ka mid yihiin colaadaha daba dheeraaday, faqriga, iyo isticmaalka qaadka. Dr. Faaduma Cabdi Macu waa dhakhtarad cudurrada dhimirka ah, iyada oo ka shaqeysa magaalada Boston ee dalka Mareykanka, ayay wargeys ka akhriday daraasadda ay samaysay hay'adda WHO. Waxayna Muqdisho ku soo laabatay 4 ka hor kadib markii ay ka maqnayd 28 sano. Waxay xilligaasi ilaa haatan ka shaqeysaa isbitaalka Forlanini ama loo yaqaano Lazareti oo ay dowladdu maamusho, kaasoo markiiba ay ku jiraan ilaa 95 qof oo qaba cudurrada dhimirka.
Dad badan oo Soomaali ah ayay wax u geysteen dhimir ahaan.
Mar kale iyo dagaaladu qofka dhimirkiisa ayay wax u geysteen, bal siday u bedelaan iyo sida qofku dhibku u gaadho wax yar sharax.
Okay, dhibka kow wuxuu noqonayaa dagaalo, marka dal uu dagaal ka jiro, dagaal sokeeye ha aado ama shisheeye ha aado, dhaqaale ahaan dalkaas aad buu hoos u dhacayaa dhaqaalihiisa, dadka dhaqaalahoodana hoos bay u dhacayaan. Qofka maxabadahan iyo waxaan yeerayay oo dagaaladii sokeeye ahaana depression ka qaadaa maskaxinya, wuu soo hadlaa qofkii u waayo wixii uu wax ku garto ama wixii uu ku samaysto. Fikirkaas ayaa ku bilaabaya inuu sii weynaado fikirkaas, depression ka tago marka ay problemada dhinaca waa ka imaanaya.
Okay, marka 4 sano imise qofaa soo martay ama ha ahaadaan kuwol la jiifiyo oo la daweeyo kabacdina baxa, iyo kuwa outpatient ee bukaan socodka hadaa ii kala saarta ama isku darto imisa guud ahaan soo marta dhig kartaa
sanad walba outpatient kaliya waxaan arki jirnay ilaa 780
sanad
outpatient kana goonay marka ilaa 2500 waa aragnay oo
bad 4 sano
ha
Dr. Faadumo Cabdi Mucu waxay ii sheegtay in mid ka mid ah meelaha ugu weyn ee walaac uu ka imanayo ay ka mid tahay in xanuunka dhimirku uu ku dhaco caruur da'yar oo da'doodu tahay 8 sano ama 9 sano sababta uu da'daas ugu dhacana waxay u aaneynaysaa qaadka in cudurrada dhimirku ay ku dhacaan caruurta waxa kale oo qayb weyn ku leh dagaalada oo ay ku waayaan waalidkood ama dadka ay jecel yihiin
ilmaha yaryar waxay bilaabaan salaanjir jaaka sideed jir arkinta
caruurta bal si gaar uga hadal maxaa ilmaha da'daas la'eg maxaa ku keeni karay kulata
marka hore waxay arkaan dadku waaweyn cunaya iyagana waxay isleeyihin dadka waaweyn marka dambena addictive soo noqdaan oo qofkooda ayaa u baranaya oo rabanaya mar walba
dareenkaasi la mid ah waxa qaba Dr. Maxamed Maxamuud Fujay
arurta waa ku dhacaya arurta waa ku dhacaya arur hooyadoodii lagu hor qofsaday lagu hor dilay agoontoomay ma ka hadli karo walaahi arurta waa faham gaar ah u baahan tahay iyo si gaar ah in cilmi baaris loogu sameeyo baahan tahay
laakiin way jiraan ma badayeen
waa jiraan arurta waa jiraan koolada cabahaya suma suqaan derby chief ka maaha suqaan garaabada arurinaaya maaha runta aadi aad bay u saameynaysaa caruurta aadi aad u saameynaysaa nasib darada jirtaana waxa weeye barnaamij ayaga ku wajahan oo wax looga qabtaa meel uu ka jiray ma jiro marka waa garan kartaa dhibaatada ka imaanaysa arrinkaas inay drug iska ugu bataan oo drug addictive badan ay noqdaan oo meelaha goolkood ku arkaysida ayaga ma koolid cabahaya ama dhacdhacaya
Dr. Cabdiraxmaan Haaji Cali Gurgurte waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta cudurrada dhimirka qofka waaya qofkii uu jeclaa ama lagu hordilo ama dagaalku waaya ama qarax uu ku dhinto isna sidee buu uga nugul yahay kuwa kale
waxaa la yiraahdaa xanuunada waxa u dhow oo halis u ah oo nuglaada waxay ka iman kartaa genetics ahaan oo inuu jirkiisu iyo maskaxdiisa iyo dacaanadiisa hawlahaas u diyaarka ah in ay u nugul yihiin inay degdeg u naxaan waxa kaloo kaga iman karta arrimaha bulshada qofku qofku jecel yahay hadduu u waayo haa haddii qarax uu ku hor dhaco ama ay dhibaato ku hor dhacdana waxaa laga qaadayaaba xanuunka ugu weyn oo ah PTSD wixii inuu xasuusto waxaa ka soo bixi doonta inuu qofkii naxnaxo inuu qofkii noloshiisii iyo xirfadiisii una raadin karin ayaa hadda sare ku soo baxaysa wiliya
sidee lagu ogaadaa qofkaas
waxaa lagu wareysanayaa calaamadahan uu qofku ka cabanayo tusaale ahaan haddii uu ku dhaco xanuunka depressionka ama afka soomaaliga midaado murugada ama boofska hadduu ku dhaco waxay ugu waaweyn jidid calaamadood oo muddo 4 kamida ama 2 kamida oo waaweyn haddii lagu arko waxa xanuunkiiba ay ku cabanayo oo 2 toddobaad iyo wixii ka badan uu qabo tusaale ahaan haddii hurdanaan ku dhacdo xididdii uu tegi jiray uu joojiyo shaqadii tegayay uu joojiyo intaadi uu ka go'o waxaas oo dhan haday ku dhacaan uu naxnaxayo aamusayo waxaas oo dhan waxay ku keenayaan oo ka muuqanaya inay jiraan calaamadaha depressionka ama niyad-jabka
marka marxaladda halkeeba uga gudbaato ku xigta xanuunka ku xiga waake
waxa uu wuxuu sii gudbayaa haddii 2 toddobaad ama muddo bil ah xanuunkii laga digayn waayo oo uu waayo qof ka dhigaysta ama qof uu sheegto oo ay la bayraan tusaale ahaan la yiraahdo qofkan jin baa hayaa sixir baa hayaa il baa haysaa waana xanuun iska jira oo kaga imanaya qofu jeclaa uu waayo ama xidiid jecel oo ka go-ay ma shaqo uu waayey waxay ka iman kartaa qofu hordilay qarax ku hor dhacay waalidkiisu waayey mustaqbalkiisii oo uu adkeysan kari waayey inuu sii wado waayey cid caawisa waxaasoo dhan waxay ku keenayaan inuu xanuunkii kusii siyaado haddii laakiin uu la kulmo qof dhakhtara ama qof dhegeysta oo soo dhaweeya oo u naxariista oo ka dhegaysta marka qofka xanuunkiisa iyo calaamadiisa laga dhegaysto oo qofkiisa ka soo shaalo kale uu la kulmo oo qofka dhakhtarkii loo gudbiyo shahaansiga trig loo gudbiyo uu caawin karaa.
Marxalada ugu dambeysa waa maxay ee la dhihi karo qofka waa laga quusta ama xaaladiisu aada bay uxuntahay?
Marxalada ugu dambeysa waxa uu tegayaa tusaale ahaan wiil baa dhalinyaro ah waa stetrechid waalidkiisi oo kale ayuu waayey dad caawisa ayuu waayey wuxuu isku dayayaa inuu dalwada barto dalwadahaas iyo xanuunkaas iyo shaqala-aantaas iyo xanuunkii uu aan la garan oo ignorance ay ka yihiin lacabushadii way ku siyaarisaa. Marka dambe wuxuu sameynayaa inuu sidal kaambiyo qaarkood uu safiir depression gaadhaan oo ay isdilaan ama ay ku biiraan dadka dadka dhibaateeya ee nolosha ka dhacay.
Wada Cabdullaahi Colaad waa xirfadle ku takhasusay dabiibka maskaxda. Waxay si gaar ah daraasad ugu samaysay doorka dagaaladu ay ku leeyihiin kororka cudurrada dhimirka ee xilligan.
Maskaxiyan waxay u geysataa qofka bini-aadanka ah shaqsiyan iyo bulsho ahaan maskaxiyan ayay u naafoobaan oo qofki waxaa ku dhacayo in fikirkiisii uu bedelmo, waxaa kaloo ku dhacayo wax soo saarkiisa baa yaraanayo. Waxaa jiro cudurro maskaxda ku dhacaan oo aan wax kale keenin. Waxa ugu weyn ee cudurkaas keena waxay tahay markii qofka uu la kulmo dil, kufsi, dhaac, wax kasta oo naftiisa caadi u saameynaya uu la kulmo oo maskaxiyan ugu dhaco. Waxaa la dhahaa cudurkaas post-traumatic stress disorder, PTSD. PTSD erebixin ahaan Soomaali uma haysano, laakiinse erebixinta aan haysano aan hadda intaan Soomaaliya 3 sano ee lasoo dhaafaan ka fikro ugu dhow waxay tahay qofka waxaa ku dhaco daawacyada qarsoon. Waa daawac qarsoon oo maskaxiyan u saameynaya. Daawacaas marka muxuu keenayaa? Wuxuu keenayaa qofkii in jir ahaan uu noqdo qof daal aan ka baxaynin, qof niyad jab mar walba haysto, qof mararka qaarkood argagax ku nool, sidoo kale in qofkii habeenkii markuu jiifo oo kale qarow uu la soo kacayo oo uu cabsanayo ama wixii maalintii uu arkayay oo kale u saameynayso. Sidoo kale qofku wuxuu noqonayaa waxaan loo yaqaano mararka qaarkood waad aragtay Soomaalida hebel uu xanaaq badan yahay oo farta gaarta marka la leeyaho kale, qofku wuxuu noqonayaa qof si degdeg u xanaaqay oo caradiisa dawdahay. Midda ugu daran waxay tahay oo aan arkay intaan 3 sano Soomaaliya ku noolaa oo shacab ahaan noo saameyso waxay tahay dadkii in ay ka saameysay dhinacii wax soo saarka oo heer muxuu ahaa shaqsiyad ama heer bulshaha ahaato waxyaabaha aan yiraahdo qofka performance iyo productivity lagu qiimeeyo qofka markuu shaqaynayo in ay aada u yaraatay.
Wa tusaale isii siday u saameysay qaraxyada dhacaya wax soo saarka qofka ama xanuunada maskaxda iyo raad ka yimid dagaalka raadkaas dagaalka dhibaatooyin kale ka yimid si u saameeyay wax soo saarka. Waxaad adiga aragtay dadka la sheekaysatay tusaaleyaali suqaan?
Xataa qaraxyada ka socda Muqdisho ee maalin walba ka dhaco annaga dhex joogna aniga 14 October 6 oo kamid ah baan meesha qaraxa taagnaa oo aan ka shaqaynayo. Anoo qofka la raadinoo dadka tusaalihiisa aan ku soo qaadan wax soo saarkaygii bay saameyso oo waxa ay ku saameyso waxay tahay shaqadii aan qabanayo xilligaas guddoomiyaan ahaa, shaqadii aan qabanayo qaabkii aan rabo uma aana qabanayo. Qofka maskaxiyan wuxuu isku arkaa daal tiro badan ama suuxu isku arkaya hurdo ama suuxu isku arkaya niyad jab ayuu isku arkayaa. Marka wax soo saarka qaabkaas u saameyneysaa, laakiin qofka isaga oo socdo oo howlihiisii muu ahaay maalin walba uu ku jiro ayay maskaxiyan u saameyneysaa. Waxa ugu daran waxay tahay ciidamada howlaha hadda aniga aan wado oo kale dadaalkooda oo aan rabo inaan wadan ka qabto waxaa ka mid ah ciidamada checkpointyada taagan ee la rabo inay qaraxa celiyaan ee lala xisaabtamayo. Maskaxiyan waxaa saameynaya cabsida ku taagan oo ay ogyihiin in saacadda soo socota wax ku dhacayo ay ku fahamsanayn. Dhalinyarada yaryarka ay hadda aan leenahay argagixisada ku biirayo oo kale waxyaabaha muu ahaay mararka qaarkood dhici karta inay u sahlayaan in ay dadka nabadgelyada ay xareystaan oo ay muu ahaay argagixiso ay ka dhigaan oo ay dhalinyaradaas ay qaabkaas noqdaan. Waa dhalinyaro dagaal ku dhashay kusoo koray weligoodna aan helin daryeel dhibir amase daryeel caafimaad oo maskaxiya.
Thank you. dhuma Sheekh Cali Jimcaale waa dhakhtarad si gaar ah ugu takhasustay cudurrada dhimirka, waxayna muddo 5 sano ah ka soo shaqaynaysay cisbitaalka magaalada Burco oo ay ka waday daaweynta xanuunada dhimirka. Haatanna waxay aasaaska u dhigtay xarun lagu daweeyo xanuunada dhimirka oo ku taala magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan.
Horta dhibaatooyin fara badanaa jira, waxna waa laga qaban karaa. Aniga waxaan 5 sano ka soo shaqeeyay meel la dhaho Mandhee Burco oo aan muujinay dad badanaa ila shaqeynaa, keligay ma ahayn. Waxaan adduunka tusnay inay suurtoodo dadka dhimirka ka xanuunsanaa in loo shaqeeyo iyadoo weliba lacag badan ayna kaa galin. Siday noqon kartaa taas? Waxay noqon kartaa waxaan miisaanka saarnay WHO waxa ay noo sheegtay oo ah bukaan socodka in miisaanka la saaro. Marka aniga faaduma ahaan iyo dadkii ila shaqeynaya waxaan miisaanka saarnay dadka guryahooda inaan ugu tagno home visit oo ahayd central. Waxa ugu muhiimsan shaqadeyna waxay dadka guryaha inaan ugu tagno. Guryaha markaan leeyahay waxay noqon kartaa miyiga inaan tagno, dadka geedaha ku xiran inaan ugu tagno. Waxaan mar walba sheegaa wiil oo Cabdullaahi la dhahay oo 7 sano geed ku xirnaay aan ugu tagnay Burco banaankeeda, wiig walbaan u tegayna marka dambe silsiladii waa laga furay. Marka taas waa baahida jirta waxa weeye, waxaana jirin institution dadkii u shaqeynaa. Marka dadkii waxay qasab ku noqonay inay dadkooda silsiladeeyaan ama guriga ku silsiladeeyaan ama miyiga ay ku silsiladeeyaan. Silsilada xumaan ma aha, silsilada dadku waxay u sameynayaan jacayl. Haddii kale dadkii way ka cararayaan, ninkii waalmay wuu cararaa soo ma noqonaayo, ama dadow dila ama gabadhow xooga, gabadh haddow xoogo diyaa laga rabaa, dad haddow dila diyaa laga rabaa, dadkiina waxba ma haystaan. Marka silsilada waxay noqotay waxa keliya ay dadka awoodaan inay isticmaalaan.
Waxaad wax yar ka hadashaa sida xarumaha aad dhisaysaan iyo hawsha aad wadaan loo gaarsiin karo dadka waxhaystee Soomaalida iyo hay-adaha kale si arrintan dhibaatadan jirta oo ay u muuqato inaan indha badan kusoo jeedin dadkan indhaha loogu soo jeediyo adeegani u noqdo adeeg la maal gashado oo bulshadii badbaadiya.
Aniga 5 sano aan kasoo shaqeeyay Burco waxay itustay in loo baahan yahay annaga inaan isku tashanno haddaan Soomaali nahay, oo aana ku tashanin dad ajnabi ah oo lacag noo keena oo daawo noo keena. Aan annaga isku tashanno dadkeena qurba jooga ah oo Soomaalida, waan awoodnaa inaan bixino mushaarka shaqaalaha ka shaqeeya dalka gudihiisa meel walba ha noqoto Burco, ha noqoto Baladweyne, ha noqoto Baydhabo, meel walba. Sanadkii 1 bil kasoo shaqeey waxay noqonaysaa wax badan dalkii loo taro, oo daawo la geeyo, oo dadkii masaakiintahay cunto la siiyo. Ani waxaan hubaa inaan shaqo xoog la qaban karno. Aniga hadda waxaan bilaabay lacag aruuris. Wiik ka hor waxaan joogay Oslo, aan la shiray jaaliyadda Oslo oo shir aad iyo aad u ballaaran oo si fiican loo qabtay oo layga ballan qaaday mushaar sanad, shaqaalaha sanad inaan helayno. Bishaan dhammaadkeeda, April dhammaadkeeda waxaan u socdaa London sidoo kale inaan la shiro oo aan lacag aruuris. Marka aniga waxaan aad u jeclaan lahaa ilaa 5-6 sano mushaarkeeda shaqaalaha Baladweyne inaan meel dhigno. Markii shaqaalaha mushaarkooda uu meel yaallo, markaas ayaan usoo jeedsan karaa tababar iyo training shaqaalaha.
dhegeystayaal, waxaan naga xusuusin ah in qayb labaad oo ka mid ah dhibaatooyinka xanuunada dhimirka inaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka Galka Baarista ee kan xiga. Qaybtaasina waxaan si gaar ah ugu eegi doonaa sida ay xanuunada dhimirku u saameeyaan dumarka, gaar ahaan hooyooyinka umusha ah.
aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo inala socodsiinayay barnaamijka Galka Baarista. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka. kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka Tubta Nolosha.
waxaanu kaga hadalnaa waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga. Barnaamijka ayaanu ku soo qaadanaynaa warbixino iyo wareysiyo ka hadlaya duruufaha iyo xaaladaha kala duwan ee ay ku nool yihiin qaxootiga Soomaalida ah ee xuduudaha ka tallaabay iyo kuwa gudaha dalka ku barakacay. Qodobadaanu barnaamijka caawa idinku haynana waxaa ka mid ah: qaar ka mid ah dadka waxbartay ee ku jiray xeryaha qaxootiga dalalka dariska oo waddanka dib ugu laabtay bulshadana adeegga fidiya.
Waxaan in badan isoo gaaray anigoo saddexda xero ilaa iyo dhakhaatiirta qalliinka ayoon la shaqaynayay oo aan saddexda xero mas-uul ka ahaa. Dad badan oo ii cadeeyey in gobolada aan u dhashay ee gobolka Sool in macnaha dhakhtar indha aysan jooginba, dadna iga yimaadeen halkaa oo indhaha fiiqitaanka xaggaa u yimaadeen.
Qaxootiga Soomaalida ah ee ku nool xeryaha Dhadhaab oo sheegaya in la gacan bidxeeyo hannaanka dib u dejinta, qaarkoodna shuruudo adag oo aan loo baahnayn lagu xiro.
Markaan meesha tag rux baan waa nila soo dejina, maka baandaad leedihiin maayo, maka baanda ma leedihin, way baarayan kabaandhihii inaan lahayn way arkayaan, nalama soo dejinaayo. Wax koob iyo laba iyo saddex iyo afar la dhahayna ma aha. Qaxootiga kala bar oo kala bar.
Heesaha aan idiin hayana waxaa ka mid ah: qodobadaasi iyo wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeena Tubta Nolosha. aanu ku horeynay, qaar ka mid a Soomaalida ku jirta xeryaha qaxootiga Dhadhaab ayaa ka cabanaya in waqti dheer dib loo dhigo hannaanka dib u dejintooda. Dadkan oo u waramay wariyaha v o eda ee Gaarisa Maxamed Faarax Shire ayaa sheegaya in shuruudo adag oo ay ka mid tahay in ay leeyihiin sharciga dhalashada Kenya lagu xiro.
Markaba Maxmuud baa lay dhahaa 92 baan soo degay. Kaarkayga aniga iyo ilmahayga marka la isku daro waxaan nahay 18 baan nahay, 11 waa isku yaalaan, 6 gaar bay u go'an. Ilaa intaas hal mar baa nala soo dhejiyey bisha hadda arrafada aan sugayno, arrafadeeda baa nala soo dhejiyey. Haddii nala soo dhejiyey annaga kali maahan muslim badan baan nahay. Intaa haddii nala soo dhejiyey wax oo dajiskii ka dambe wax noo soo shanqar waan wayne. Markaan meesha tagno wax baan waa nala soo dhejine, maka baandaad leedihiin maayo, maka baanda ma leedihin, way baarayan kabaandhihii inaan lahayn way arkayaan, nalama soo dhejinaayo. Wax koob iyo laba iyo saddex iyo afar la dhahayna ma aha. Qaxootiga kala bar oo kala bar.
Ma wax atuun oo musuqmaasuq oo atuunsantaa jiro?
Hadda waaba yaabanahayba, hadda waa lagu soo dhejinaya, lilimaan la isoo dhejinaayo. Dadkii isku marka aanahan dad badan oo Sweden-ka oo tagaa jira, oo aniga isku maalin aan wada galnay oo tagaa jira. Aniga halkii mar kali baan dhakab ku dhahnay anagoo koox badan eh ee aan dhab ku dhahnay. Meeshii markaan tagno kabaandhan inaan lahayna way caddaynahayaan, annagana waan caddaynahayn. Wax nala soo dhejinahayana ma laha. 92 dadkii u horreeya yaan ka midna.
Adiga marka ma 92-nima 92-nima lagugu dhoofinayaa mise wax gaar ah oo waxaa jiray dadka lagaaga takooro lagugu dhoofin rabay?
Maya, wax takoor oo midab takoor oo gaar ah aan qabo ma leh. Laakiin dhoofiskaaban ilmihii oo dhan baa buufis nooga dhacayba. Dad oo ilmihii qeyrkooda tageen oo imaadeen hadday wada arkaan maxay samaynayaan?
Maxay dareemayaan marka caruurtaada? Caruurtaada maxay dareemayaan xagga maskaxeen?
Badan yahay, uu kuleel badan yahay oo wax hanti oo dadka isdhaama aan lahayn, qaxooti la wada yahay, la isku korgowracin yahay arkeen. Dadkii waa dad oo weyn oo aqli leh.
Marka cudur miyaa lagu tallaalay mise dheef baa la siiyey ee kula taadigu?
Yaa dhoofaanu bay rabaan, wax hadda cudur lagu tallaalay ma lahan. Dheefna tii Ilaahay oo siyoon bay haystaan. Intii hadda uun dadkan unbaan ka mid ahay kaaran baan haysan, wax meel kale naga soo galo ma lahan.
Maxaa iska bedelay tacliintoodii iyo waxbarashadoodii? Maxaa iska bedelay caruurtaada?
Tacliintooda iyo waxbarashadooda way haystaan. Dad oo iskaga tagayna waa jiraan, way isku dhex yaalaan. Dad haystana waa jiraan.
Kuwii ka tegey maxay uga tegeen?
Waxay uga tageen haddii ay haysanin dhar isbeer, ay haysanin buug iyo qalin, ay haysanin macalinkii markuu soo fiijo yulifon, ay haysanin hooyadii aabihii markay u imaadaan waxay ku dhaqaaqaan, midna ay u haynin, heesay u tagen waa ilmihii. Intana macalin ka soo ciri, intana hooyadii aabihii markay ku soo noqdaan wax ay haystaan aan lahayn. Misaniyo jab kuma dhacay. Ilmihii qaar badistaasay noqdeen.
maxay kula tahay hay-adaha dowladda cid alaale cidday khuseyso maxay kula tahay waxaad u sheegi lahayd eed u dhihi lahayd xal waad ku heli kartaa
iyo intan baan rabaa inay isoo dhejiso wixii kale hadda markay isoo dhejiso wixii anaga oo dhib oo barkayga ka imaado haddaan ku dhacay oon ku dhaco waxaan u haysta male nasiibkaygaan qabaa dad badan oo wada dhicina waan aragnay haddaan ku baasnana si degdeg aan rabnay in nagula qaado joogidba nooguma dhinno hanti haddaan leenahay iyo kala furfurid iyo kala bixid haddaan leenahayna waaba iska bixinayn sooma
maxaa soomaaliya ma jeclaa dib u noqoto
somaliaba laga soo haqmay kabalacaan soo ma aragtid kana duwa inaad ka daawanahay soo maaha haddii nabad alla noo rido waan jecelnahay laakiin nabad ma dhacayso saddex dhalan oo aan meeshan imaade haddana kaarkay muxuun ku dheh aniga waxaan dhale waxay gabdhahayga dhaleen 18 nafar baana 18 nafar yaan nahay hal gabar baa ninkeeda igula jiraan umalayn tan kale ninkeeda igulama jiro 18 nafar meeshaan ku gaare haddiin meel aanoo kaga furfurta aan leeh soo ma noqdeen soomaaliya laakiin meelkii bandha loo goosanayo meel wax kale loo goosanayo midna ma aha
halka soomaaliya muxuu kuula muuqdaa
muxuu igala muuqdaaba dhib fara badan inuu ka socdaan arkaa waka
see umalayn kartaa in nabad ay ku noqon karto soomaaliya
see nabad ku noqon kartaaba wax hadda soomaaliya yacna soomaaliya dhexdeeda hadii la isku sii dayo nabad ma noqon karto beenu baa la isu sheegi caddaan inuu dalki galo yacna haddaan inuu dalki galo oo yacna dad ka hanti badan oo ka agood badan oo wixii inabay arkaano oon moogiye soomaaliya nabadnimo iyada yacna darteeda oo isa siin karta ma laha wakaakii nabad aan suubin doo maalin shaqaystan buu hayaa
caruurtooda soomaaliya ma yaqaanaan
maya ana unbaa aqaana iyo aabahooda waka waxba kama garanayaan waka
aad ayay u mahadsan yihiin kuwaasi waxa ay ahaayeen qaar ka mida dadka soomaaliyeed ee qaxootiga ku ah xeryaha dhadhaab waxay u warramayeen maxamed faarax shire qaar ka mid a soomaalida ku nool xeryaha qaxootiga ku yaala dalka kenya ayaa bilaabay inay si iskooda dib ugu laabtaan dalkooda arrintan ayaa ka dambaysay markii sida ay sheegeen ay halkaasi ka waayeen noloshii ay raadinayeen qaarkood ayaa xusay in ay goosteen in ay aqoonta ay leeyihiin uga faa'iideeyaan bulshadooda gudaha ku dhaqan cabdiqani yuusuf xasan waxa uu ka mid yahay dadka dib ugu laabtay gobolka sool waxaana u warramay wariyaheenna cabdikariin olol
bismi illaahi raxmaan iraxiim waad maqsan tahay boqolkiiba boqol idaacaddiina v o eda jaaniska haddii siiseen arrinkan su-aalaha aad igu weydiinaysaan ka imaatinka aan ka yimid xeryaha qaxootiga waa run waxaan ku yimid hab repatriation ah oo dib u dejin dalkayga inaan dib uu soo noqdo una faa'iideeyo cilmiga aan soo bartay oo ah dhakhtarnimada indhaha waxaan hogaaminayay marka aan soo dhaqaaqayay aan soo baxayay saddex xero oo qaxooti ah ifo1 ifo2 oo dhagaxle loo yaqaano iyo ifo3 oo ah xagardheer marka xerada xagardheer dhadhaabna waa degmada ay hay-adaha joogeen waxaan in badan isoo gaaray anigoo saddexda xero ilaa iyo dhakhaatiirta qalliinka iyo aan la shaqaynayay oo aan saddexda xero mas-uul ka ahaa dad badan oo ii cadeeyey in gobolada aan u dhashay ee gobolka sool in macnaha dhakhtar indhaha aysan jooginba dadna iga yimaadeen halkaa oo indhaha fiiqitaanka xaggaa u yimaadeen sababtaas ay u dhalisay inaan dalka usoo noqdo aan u shaqeeyo
doctor waxaad iga warantaa soo noqoshadii aad kusoo noqotay gobolka sool maadaamaad xeryaha qaxootiyada ka tiin bal ka waran yaa kaa caawiyay inaad soo noqoto iyo qaabka aad kusoo noqotay bal sharaxaad nuusi
waa su-aal wanaagsan walaal waana ku maasan tahay waxaa iga caawiyey ilaahay baa iga caawiyey marka hore go-aanka markaan gaaray inaan dalkayga u faa'iideeyo oo dhakhtarnimada indhaha aan dhameeyey oo saddex xero aan haystay oo madax ka ahaa baan go-aan gaaray inaan dalkayga kusoo noqdo gaar ahaan gobolka aan kasoo jeedo si aan ugu shaqeeyo si voluntary ah oon u caawiyo hay-adda naga caawisa waa UNHCR soo noqoshadeeda repatriationka diyaaradda aan ku yimid hargeysa aan kaga soo degay somaliland iyo qarashka ee hawada nagu siisay
waxyaabihiaad xaggaa xeryaha qaxootiyada ku baratay iyo waaye aragnimadii iyo markaad halkan timid bal nooga waran si ay shaqadaadii iyo aqoontii caafimaadka iyo caawinta bulshada qaybtaad ka qaadatay
wallahi waa su-aal aada iyo aada u muhiim ah waana ku mahadsan tahay nin walba horta cilmi unbuu baranayaa hadduu qaxooti jooga iyo hadduu dibadaha kale joogaba ilaahay anu fursadaasi ayuu siiyey ee waxbarashada ah oo aabihii hooyo cid iga bixin kartay ma jirin cilmiga indhaha aan soo bartay ee dhakhtarnimada ana markaan imid gobolka sool wax weyn oo weyn oo weyn ayaan u faa'iideeyey ana wax weyn oo weyn ah baan ka faa'iideystay oo cilmigan aan ku dhex jiraa ah. Marka waxaan shaqo ka bilaabay isbitaalka weyn si voluntary ah ee Las Caanood hospital. Marka arinka shaqada halkaan ka bilaabay si wacan baan dadkii anigu shaqeeyay si voluntary ah up to now waxaan ku shaqeynayaa voluntary xaqiiqda dhabta ah.
Bal ka horan marka xiriiraha joogtay aqoontii waxbarashada dugsi sare ilaa iyo intaas oo dhan waxaad ku qaadatay Soomaaliya xiriiraha qaxootiga.
Walaalay waa su'aal muhiim ah. Xaqiiqdii dugsi sare waxaan ku dhigtay xiriiraha qaxootiga, waayo wadanka markuu burburiyey waxaan ahaa xaqiiqdii dhabta form 3 baan ahaa. Jamaal Cabdinaasir baan dhiganay Muqdisho ayaan ku dhashay oo ka qaxay. Marka dib ayaan u bilaabay oo dib maadaama shahaado wadanin oo dalki aan kasoo qaxay dib ayaan foomoon uga bilaabay xaggaas ayaan ku dhameystay.
Bal waxaad iga warantaa markaad gobolka soo timid waayihii nolosha iyo sidaad ula qabsatay iyo waxyaabaha aad isleedahay ilaa hadda waad u baahan tahay in laga caawiyo
bulsho aad u wanaagsan weeye. Bulshadaana u yimid gobolka sool aanu shaqeynaya haddadan ee si wacan bay soo dhaweeyeen, si wacan baana ula shaqeeyey, si wacan bayna ila shaqeeyeen xaqiiqda dhabta ah. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Noloshii qaxootiga waxa uu waxa dhaama nolosha dalkaaga hooyo isku mid ma aha xaqiiqda dhabta ah.
Bal ka waran waxyaabaha aad u baahan tahay caawimada maadaama aad dhakhtar tahay, waxaa soo dhan lahayd waa laga caawin karayaa maadaama aad ka mid tahay dadkii la soo celiyey magaalada Las Caanood iyo madax xirfadna aad leedahay.
Wallaahi waa su'aal aad u muhiimsan, waa su'aal aad iyo aad aan macnaha aan ku farxayo. Waxaan jeclaa waxbarashada inaan sii saaidsado si aan u sii anfaco. Waxbarashadii jeer lagama dhargo dhammaadna malaha sidaa cid walba ogsoon tahayba. Marka waxaan jeclaan lahaa haddii suurtagal tahay chance kooraba ilaahay baa iga siiyey UNHCR si aan bulshada ugu shaqeeyaan wax lay baray. Waxbarashada iyaga ay siiya xaqiiqda dhabta ah. Haddana haddii aan heli karo waxbarasho caafimaadka ah special waliba indhaha ama ENT inaa sii korosado ayaa aad u jeclaan lahaa.
Bal ka waran markaad soo xusuusatid noloshii xeryaha iyo siday ahayd iyo siday dadku ugu noolaayeen waayaha, markaad dib maskaxdaada u celisid aad xusuusatid maxaa ka mid ah?
Horta nolosha qaxooti haddaad maqasho ama refugee meel kastabaa joogo ama dibadaa joogo ama dalkaa joogo baasha Afrikaa joogo ama Yurubaa joogo, qaxooti dareen baa dalkala joogtaa, dareen baad ku joogtaa. Marka hore marka waa nolosha isku mid maaha. Markaad dalkaaga kusoo noqoto wax walbaad helaysaa, cid walba macnaha ka caawinaysaa, guri waxaad helaysaa, dhagaxabaad gelaysaa, xagga waxaan ku jirna guri docoshad aad garanayso mibaande. Marka wax walbaad rabtay ma helaysidna oo nolosha ah.
Balka run waxyaabaad kula talinayso dhalinyarada ilaaha tan xiriyaha qaxootiyada ku jira qaarkoodna rajaynaya inay wadanka kusoo noqdaan oo wax bartay.
Dadka wax ku bartay way jiraan dhalinyaro aad u fara badan oo Soomaali ah, gobol walba Soomaali kamidana kasoo jeeda. Dalkaaga kusoo noqo, cid kastoo ay maqlayso waxaan dhihi lahaa nolosha dhabta ah ay wanaagsan waa nolosha dhabta ah ee dalkaaga.
Bal ka waran shaqada hadda ka haysid halkan, dareenkaaga markaad la wadaagaysid bulshada guud ahaan dhegeysanaysa?
Waa su'aal wanaagsan. Walaal aad baa horta ugu faraxsanahay dalkayga joogitaanka aan joogo, dalkaygii iyo aan dhex joogo iyo dadkaygii iyo dhex joogo Soomaaliyeed, in aan shaqadii iyo professionkan soo bartay maanta aan u faa'iideynayo iyaguna ii aqoonsan yihiin.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiqani Yuusuf Xasan oo u waramayay Cabdikariin Olol. Markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha. Waa kan Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
Aynu ku bilownay ciyaaryahan James Milner oo u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa sheegay inuu taageeri doono kooxda Manchester United markii ugu horeysay noloshiisa kulanka Manchester Derby. Laakiin James Milner oo u soo ciyaaray kooxda Manchester City ma daawan doono kulankaas oo loo tirinayo inuu yahay kulanka go'aamin doona cidda ku guuleysanaysa horyaalka Ingiriiska. ليفربول ayaa hadda laba dhibcood ku hoggaaminaysa horyaalka ingiriiska laakiin kooxda manchester city waxa u harsan hal kulan oo baaqi ah waana kulanka ay la ciyaareyso manchester united hadii ay badisana waxa ay hal dhibic ka sarmari doonta kooxda liverpool waana taas sababta kulankan loogu tirinayo inuu yahay midka go'aaminaya cidda ku guuleysanaysa horyaalka ingiriiska oo maalinta berita ah la ciyaari doono kooxda Liverpool ayaa hadii ay ku guuleysato horyaalka Ingiriiska waxa uu noqonayaa markii ugu horeysay taariikhda Liverpool in ay ku guuleysato horyaalkaasi tan iyo intii loo bixiyay English Premier League. Manchester City ayaa waxa ay doonaysaa in saddexda dhibcood ay ka farmaroqsato kooxda ay isku magaalada yihiin ee Manchester United si ay u xaqiijisato ku guuleysiga horyaalka Ingiriiska. Inkastoo kulamo ay harsan yihiin haddana kulankani ayaa ah midka ugu muhiimsan ee kooxda Manchester City ay ciyaareyso. Marka laga soo tago cidda ku guuleysanaysa horyaalka Ingiriiska waxa uu dagaal adag ka taagan yahay u soo bixitaanka afarta sare oo ay ku tartamayaan kooxaha Tottenham, Chelsea, Arsenal iyo Manchester United. Tottenham iyo Chelsea ayaa iyagu hadda waxa ay leeyihiin min 67 dhibcood laakiin farqiga goolasha waxa kaalinta saddexaad ugu jirta kooxda Tottenham Chelsea-na waxa ay ku jirtaa kaalinta afraad Arsenal oo haysta 66 dhibcood ayaa waxa ay ku jirtaa kaalinta shanaad laakiin Manchester United oo ay xaaladda ku xuntahay oo ku jirta kaalinta lixaad ayaa haysta 46 dhibcood Manchester United oo muddadii 30 sano ahayd ee la soo dhaafay ahayd kooxda ugu guulaha badan gudaha Ingiriiska ayaa haatan ka mid noqotay kooxaha dhexe waxana hadda aad u yar cabsida laga qabo in kooxdan ay wacdaro ka dhigto horyaalka Ingiriiska tan iyo intii uu ka fariistay tababare Sir Alex Ferguson oo kooxdaasi meel sare ku hayay xubinteenii ciyaarahana waa naga intaa
aanan idin soo qaban heesta aan caawa idin ku tala galay bal marka hore aan ka codsado Ibraahim Danduray iyo Xuseen Barre in ay noo dulmaraan warkii ugu dambeeyay ee caalamka
maxkamadda sare ee Myanmar ayaa waxay diiday rafcan ay qaateen laba wariyo oo shaqeeya wakaaladda wararka ee Reuters oo lagu eedeeyay inay ku xadgudbeen xeerka sirta rasmiga ah ee dalkaasi oo qarniyaal soo jiray Wallon iyo Kiausou waxa ay tabiyeen bacsigii bahalnimada ahaa ee ciidamada dalkaasi Myanmar ay ka geysteen gobolka Rakhine ee muslimiintu ay degan yihiin kaas oo sababay ilaa 700 oo kun oo qoomiyad Rohingya ah inay xuduudda Bangladesh ay ka tallaabaan iyaga oo naftooda la cararay bishii August ee sanadkii 2017 labada wariye waxaa la qabtay bishii December ee isla sanadkaasi kadib markii ay laba sarkaal oo ka tirsanaa booliska kulan ay kula qaateen maqaayad ku taala Yangon kuwaas oo ay ka gudoomeen waraaqo sira wariyasha ayaa baaris ku hayay dilwadareed ay booliska 10 qof oo ringaha muslimiinta ay ugu geysteen tuulada Indin wariyasha ayaa waxaa hore loogu xukumay xabsi 7 sano
Hay'adda Mareykanka u qaabilsan sahanka dhulka ayaa sheegtay in dhulgariir labaad uu ka dhacay koonfurta dalka Filipiin. Dhulgariirkan ayaa dilay ugu yaraan 11 qof. Dhulgariirkan ayaa awoodiisa lagu qiyaasay 6 richter iyo badh oo ah cabirka lagu qiyaaso dhulgariirka. Inta badan dadka ku geeriyooday dhulgariirkii hore ee shalay oo isniin ah ayaa laga soo hoos saaray burburka dhisme suuq ah oo ku yaalay magaalada Boorak. Hay'adda Mareykanka u qaabilsan sahanka dhulka ayaa sheegtay in u bucda dhulgariirka ay qiyaastii 60 kilomitir u jirtay caasimadda Manila. Dad goob joogayaal ah ayaa sheegay in dhulgariirka laga dareemay saraha dhaadheer ee magaalada Manila.
Aad baad u mahadsantihiin Xuseen Barre iyo Danduray. Markana codkii macaana ee Cabdulqaadir Jubba iyo heestii Lula. dhageystayaal, waxaan dhagihiina kaga sii tegayaa codkaasi macaani Cabdulqaadir Cumar Macalin Juba iyo heestii Lula. Intaynu dib dambe u kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Joe Palco. Well, here it comes again, just a month after Cyclone Idai rocked and devastated.